ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศทาง HBO นะครับว่ากระบวนการปฏิเสธการให้สิทธิในการเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐนั้นกำลังดำเนินการอยู่และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าสหรัฐคือประเทศเดียวในโลกที่ยังให้สิทธิ์ที่ว่านี้ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากปัจจุบันมี30ประเทศทั่วโลกที่ยังคงให้สิทธิ์ที่ว่านี้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนั้นๆรวมทั้งเพื่อนบ้านของสหรัฐก็คือแคนาดาและเม็กซิโกด้วยแม้ว่าหลายประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสและอินเดียต่างยกเลิกกฎหมายให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศเหล่านั้นไปแล้วก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนกำลังหารือเรื่องนี้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งแจ้งว่าสามารถยกเลิกกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเองนะครับในหมู่สมาชิกพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้เพราะในขณะที่สว.ลินซี่แกรมประกาศสนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเต็มที่แต่สส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเช่นกันระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถใช้คำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่เด็กที่เกิดในสหรัฐได้เพราะเป็นกฎหมายที่ได้รับการปกป้องภายใต้บทบัญญัติที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับสส.พอลไรอันยังบอกด้วยว่าเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามใช้คำสั่งฝ่ายบริหารในการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างให้มุมมองในเรื่องนี้นะครับโดยเห็นว่าขึ้นอยู่กับการตีความบทที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐที่รับรองไว้เมื่อปีค.ศ. 1868ที่บัญญัติเอาไว้ว่าประชาชนทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐจะอยู่ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายของสหรัฐถือเป็นพลเมืองของสหรัฐและของรัฐที่ประชาชนผู้นั้นอาศัยอยู่รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นศาลสูงสหรัฐไม่เคยมีคำตัดสินว่าภาษาที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหมายรวมถึงคนที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนมองว่าบทบัญญัตินี้หมายความถึงบุตรของผู้ที่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐเท่านั้นนะครับส่วนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยแชปแมนจอห์นอิสแมนชี้นะครับว่าประเด็นนี้ถือเป็นคำถามปลายเปิดที่ต้องอาศัยการตีความของตุลาการศาลสูงนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองของฝั่งพรรคเดโมแครตมองว่าเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตมองนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามสร้างคะแนนสนับสนุนจากกลุ่มคนหัวอนุรักษ์นิยมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขณะที่สหภาพเพื่อเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU และองค์กร Human Rights Firstมีคำแถลงนะครับว่าความพยายามของผู้นำสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและจะยิ่งโหมกระพือไฟแห่งความเกลียดชังที่มีต่อผู้อพยพก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมและจะยิ่งสร้างความแตกแยกในประเทศนี้ด้วยทาง ACLU ระบุนะครับว่าบทบัญญัติที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นชัดเจนอยู่แล้วและไม่มีทางถูกลบทิ้งไปเพราะคำสั่งของฝ่ายบริหารสำหรับการปรับแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับโดยต้องมีการร่างบทบัญญัติฉบับใหม่มาใช้แทนฉบับเดิมต้องผ่านคะแนนเสียง2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากนั้นต้องได้รับการยืนยันจากรัฐต่างๆอย่างน้อย38รัฐจึงจะสามารถประกาศใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน